1.7% e të infektuarve nga koronavirusi nuk ja kanë dalë të fitojnë betejën me virusin dhe kanë ndërruar jetë. Përgjatë një viti në vendin tonë, COVID-19 ka regjistruar mbi 1.850 viktima mes 110.000 të infektuarve. Pavarësisht se Tirana mban peshën më të madhe të infektimeve, qarku I Elbasanit ka përqindjen më të lartë të vdekshmërisë në raport me të infektuarit. Elbasani, Durrësi, Korça dhe Dibra janë katër qarqet që kanë numrin më të lartë të vdekjeve nga COVID në raport me numrin e të infektuarve. Përkatësisht 2.63% e të infektuarve me koronavirus janë nga Elbasani, 1.97% nga Durrësi, 1.83% nga Dibra dhe 1.79% nga Korça. Kryeqyteti ka një nivel vdekshmërie rreth 1.65% e totalit të atyre që janë prekur nga koronavirus. Bazuar në statistika zyrtare, rezulton se Vlora dhe Gjirokastra janë qarqet me përqindjen më të ulët të vdekshmërisë në raport me infektimet. Kështu në Gjirokastër vetëm 1.13% e të infektuarve me COVID nuk ja kanë dalë të mposhtin virusin që ka izoluar botën, ndërsa në Vlorë 1.11% e tyre. Inxhinieria Luljeta Bozo është shfaqur krah kryeministrit Edi Rama duke pranuar ftesën e këtij të fundit për të përfshirë në listat e Partisë Socialiste për kandidat për deputet. Duke folur për rindërtimin dhe planin e socialistëve në këtë aspekt, Luljeta Bozo tha se ky proces po ecën me ritme të shpejta dhe se qytetarët e prekur nga tërmeti 26 nëntorit duhet t'i konsiderojnë dhuratë shtëpitë reja që po marrin pa shpenzuar para. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se është privilegj për të dhe Partinë Socialiste që ka pranuar të bëhet pjesë e listës së kandidatëve për deputet nga radhët e socialistëve. Kujtojmë se një ditë më parë, Partia Socialiste ka rekrutuar edhe shefen e infektivit mjeken Najada Çomo. Ndryshe nga kryeministri Rama, I cili njeh mazhorancës me ritën e reformimit të sistemit shëndetësor në dy mandate qeverisëse, demokratët e akuzojnë për dështim dhe mosmbajtje të premtimeve. Gazmend Koduzi, ekspert I shëndetësisë pranë PD-s në një dalje për mediat, tha:
"Para 8 viteve u premtoi të gjithë shqiptarëve shëndetësi falas, por Edi Rama gënjeu. Shëndetësia është trajtuar në çdo drejtim, boll më me mashtrime dhe propagandë. Kupa është mbushur." Këta që nuk bën asgjë për 8 vjet, nuk kanë për të bërë asgjë as për 4 vite të tjera.
Demokratët thonë se ndryshimi në këtë sektor do të vijë në planin e opozitës ku në qendër të sistemit do të jetë pacienti. Në programin për shëndetësim Partia Demokratike angazhohet të ofrojë paga dinjitoze bluzave të bardha 700 euro për infermierët dhe 1200 euro për mjekët. Fushata e zgjedhjeve të 25 prillit nuk do të jetë tipike. Kreu I qeverisë Rama nuk e lidh me pandeminë, por me faktin që ka një plan veprimi. Ai u shpreh se mazhoranca do të qëndrojë në pushtet edhe pas zgjedhjeve, ndërsa për taksën e pagës ai tha:
Për një mas, për shembull, që ne kemi vendosur ta marrim, jemi akoma duke debatuar dhe akoma nuk po e vendosim si ta shkruajmë, megjithëse për pak ditë duhet ta prezantojmë planin, se nuk e dim A duhet ta shkruajmë do ta bëjmë në 2022-shin apo do ta bëjmë 2023-shin. Tani kjo po t'nisesh nga ideja që hajtë se jemi në fushatë dhe hajtë se po lëshohemi dhe do ta bëjmë 2022-shin. E pastaj shihemi. Ne s'mund të themi pastaj shihemi, se ky është plan. Masën për ta zerruar taksën jo deri ke 300.000 lekësh, po deri ke 400.000 lekësh. Pra, cilido që fiton deri në 400.000 lekësh paguon taksë mbi të ardhurat. Që është që faktikisht fut brenda 67% të gjithë punëmarrësve në Shqipëri pa taks mbi rrogën. Nuk janë pak, janë shumë. Dhe natyrisht që është e bukur, por në momentin që e lëshon dhe e bën, duhet garantosh që nuk po e heq nga diku tjetër për të dëmtuar diçka tjetër. Pra, duhet garantosh që ti do të rrisësh mundësit dhe mbi bazën e rritjes mundësive ti po e bën, jo hiqja këtej çoj andej se nuk funksionon.
Mjeku Tritan Kalo është larguar nga Komiteti Teknik I Ekspertëve teksa ka theksuar se edhe kësaj herë politika bëri të mundur për çarjen. Turp e kaluar turpit. Kështu e ka konsideruar ai ndarjen sipas tij të mjekëve që në këtë kohë nuk duhet të ishin për çarje në varësi të interesave politike, por duhet bashkëpronin për të mirën e qytetarëve. Në deklaratën e tij Kalo u shpreh se nga të gjithë anëtarët e Komitetit Teknik të Ekspertëve, që humblodh për mbajtjen në kontroll dhe mirë menaxhimin e pandemisë, ai ishte I vetmi mjek pa një pozicion drejtues. Sipas tij, ishte politika ajo që I përçau mjekët dhe në saj të politikës janë krijuar tre komitete, ai I qeverisë aktuale, ai I presidencës dhe ai I Partisë Demokratike. Me këtë deklaratë, e cila akuzonte politikën si përçarëse të mjekëve, Tritan Kalo hoqi dorë nga bashkëpunimi zyrtar me Komitetin Teknik të Ekspertëve. Ilir Meta ka pranuar se retorika e tij politike muajt e fundit është e mirë llogaritur, por ka një qëllim madhor të mbrojë zgjedhjet. Në një bashkëpunim me përfaqësues të shoqërisë, ai hodhi poshtë akuzat e kryeministrit Rama se po punon për llogari Televizisë Socialiste për Integrim dhe ritheksoi se do t'i jap dorëheqje në 26 prill nëse majoranca aktuale konfirmohet. Sipas kreut të shtetit, Rama po tregon se ka skenare për të përdorur institucionet në zgjedhje. Meta ripërsëriti paknajësitë për hetimin që po bëhet dosjeve si ajo e Shijakut apo Dibrës për dyshimet për manipulime në zgjedhjet të kaluara. Kompozitor i njohur Agrim Kraj ka ushua këtë të martë në moshën 83 vjeçare duke i lënë dhurat brezave muzikën e tij të paçmuar. Ishte vetëm 25 vjeç kur kompozoi këngën e famshme Lemza, pjesëmarrëse në festivalin e parë të këngës për të vijuar me një karrierë të gjatë artistike. Ai fali muzikës shqiptare 10 hite, kontributi i tij u vlerësua me mbi 15 çmime, urdhra dhe medalje, mes të cilave edhe titulli Mjeshtër i Madh. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.